Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Azad Europa Azadlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen hyzmatdaşy Sapar Mehmet Nipetkuliýewiň türmeden boşadylmagyny talap edip, Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agzasy Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hat ýazdy. Kongresmenler tutsak edilenine 1 ýyl bolan Nipetkuliýewiň tutsak bekanun tutsak edilenligini aýtdylar. Sapar Mehmet Nipetkuliýew halkara derejesinde bildirilýän goldaw bilen bagly soňky maglumaty kardeşim Ýoşan Anny Gurbandan dinläli.
Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agzasy Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hat ýazyp, on Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna tutsak edilen hyzmatdaşy Sapar Mehmet Nipetkuliýew türmeden boşatmaga çağırdy. Kongresmenler Nipetkuliýewiň tutsak edilenine 7-nji ýylda 1 ýyl bolanyny ýatladyp, onuň bi-kanun tutsak edilenligini aýdýarlar. Jenap Nipetkuliýew Türkmenistanyň günwatar tebitleriniň raýatlaryny öz jemgyýetlerine ýüzüwez bolýan kynçylyklar bilen habar etmek we olaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmaga ýardym bermek maksady bilen ykdysady ýagdaýlar, infrastruktura, sosial hyzmatlar we bilim barada batyrgaýlyk bilen maglumat berdi diýip kongresmenler aýdýar. Şeýle dolar jurnalistiň 2010-njy ýylyň iýuluna tutsak edilip galyplaşdyrylan nesa iplaması bilen suw edilmeginden öň hiç kime görkezilmeýän saklanylanyny şol ýylyň 31-nji awgustunda bolsa oňa türkmen başşäher suwunda bolan ýapyk suw seljerçiligine 3 ýyl türme tutsaklyk höküminiň çykarylanyny aýdýarlar. Meýlim bolsa ýaly Bemganyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi topary Nipetkuliýewiň işine syn edip onuň tutsak edilmeginiň edenetlikli ýagny bir kanun bolanyny sebäbi türkmen hükümetinin onu bolmol sud prosesi esasında sud edip yıl keseninin görkezip bilmeyenliğini aittiler ve derhal türmeden boşatmaya çağırdılar. Amerikan kongresmenleri Prezident Berdimuhammedow yazan hatlarına şu edenetlilik fakitine ünsü çekip, bir topar halkarı uğramasının Nipetkuliýew insanperverlik esaslarını azad etmeye çağıranlığını yatladılar. Bu çağırışta jurnalistin yaramazlaşan sağlık yağdayı, onun izolyasiyada saklanmağı, maşgalak dağlar ya aklovçu bilen görüştürülmözlüğü delil edilip getirilerdi. Kongresmenler käbir hukuk toparlarının onun diýirdigini ýa değerligini hem sorag astyna alanlyklaryny ýatladylar. Biz Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň 2016-njy ýylyň maýynda Türkmenistan bilen ýyllyk adam hukuklar konsultasiýalary makalasynda bu meseleni gozganlygyny bilýäris. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Azatlyk öýi, Human Rights Watch, Jurnalistler Gorumak Barada Komitet, Serhetsiz Repertuarlar Gorumasy Nipetkuliýewiň tutsak edilmegini ýazgardy we onuň derhal boşadylmagyna çağırdy diýip Abasanyň 7 kongresmeni Berdimuhammedow ýazan hatyna berilýär. Şeýle dolar Abasanyň kongresmenler hökmünde özleriniň Türkmenistanyň hem hormatlamagy borçlanan halkara şertnamalaryny, halkara kanunlaryny we adam hukuklaryny kepillendirýän standartlary goramagy wada berenliklerini aýdýarlar. Biziň Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna gollugymyz şol borçun bir bölegi bolup durýar diýip gatnaýdylar. Amerikan kongresiniň agzalary Adam Schiff, William Keating, Doug Lamborn, Daniel Lipinski, James McGovern, Joseph Fitz we Mark Rokondagy hatyň soňunda ýene bir gelek prezident öýlenip, edenetlikli ýagdaýda tutsak edilen we azatlygy munasip jurnalisti türmeden boşatmagy soraýarlar.
Kardeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň alys çalyş kursuna we sowdasyna degişli resmi çäklendirmeleriň ýetirýän täsiriniň mövjudýanlygyny görkezýän täze alamatlar göze ýylýar. Ýurtda dollaryň gara bazarlary bilen bilelikde indi gara banklary hem emele geldi. Jekmejek maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Türkmenistanyň resmi alys çalyş nokutlarynda dollar satuwyna giýrizilen çäklendirmeleriň fonunda dollaryň gara bazary bilen birlikde gara banklaryň hem girimi giňäp başlady. Häzirki wagtda näresmi banklary, ýagny il içinde atlandyrylsy ýaly süýtgorlar dollar karz almakçy bolýanlara aýlyk 5-7% göterim aralygynda pul karz berýärler. Bu süýtgorluk şertine görä bergidar algysyndan daşgary hem her aýda alan pulunyň möçberine görä süýtgora göterim tölemeli bolýar. Dollar sowdasyna 2015-nji ýylyň 2-nji ýarymyndan başlap girdilen çäklendirmeler 2016-njy ýyldan başlap dollaryň satylmagynyň dolu betedilmegi ýaşyryn qara banklaryň isini gaýtadan janlandyrdy. Sol bir wagtda qara banktan dollar qarz alma üçin ýeketäk sert götürüm däl. Götürümine dollar qarz alýan adam qarz alýan pulunyň möçberini deň gymmaty bolan girewde goýmaly.
Maňa zerur ýagdaýda 10,000 dollar gerek boldy. Öýdäki ähli altyn kümüş şahitlikleri ulagymyň ähli dokumentlerini girewine goýup 7%-ni qarz almaly boldum. Biz dilegsi de näme diýilse razy bolmaly bolýarys.
Dip Aşgabatyň mekteplerinin birinde mugallim bolup isleýän Oraz gurrun berýär. Oraz mundan owol Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki banklaryndan hem manatda bolsa da karz almakçy bolandygyny, emma gerekli dokumentleri wagtynda toplap bilmändigini aýdýar.
Ilki bilen gürrüň tapmaly. Toplamalı dokumentlerin hem hetti hasabı yok. İş yerinden güvenemi, aylık varadaki spravkan, olal kreditin yoktu varadaki şahadatnamı, sonra da bergiyini üldüşüp bilmedik yağdayında kardını yapmağa tayyar var güveçinine tapmalı. Onun hem dokuzdudu olmalı. Yani men nemi dokumenti yığınan olsam, ol hem olar tavsırmalı. Bundan başka da alyan pulun belli bir bölüğünü bank resmilerinin eline vermeli.
Qara banklaryň özüniň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran eýelerniň biri, esasan ogul öýürmekçi, çağısyny ukuwa yerleşdirmekçi bolýanlaryň, seýlede daşar ýurtda söwda edýänleriň dollar qarz alýandyklaryny gurrun berýär. Sol bir wagtda qara banklaryň aglabysynyň aryçylaryň, ýagny hashtagleriň üstü bilen isleýändigi aýdylýar. Oglunyň toýuny tutmak üçin 10,000 dollar qarz alan Oraz hashtagyň hyzmaty üçin aryça hem qarzdaryň hem de süýtgoryň belli bir möçberde peskes bermeli bolýandygyny gurrun berdi. Dolların qara bazarlarının ve qara banklarının dörömögi Türkmenistanda ilatı dolların satıvının durdurmogi ve dasarı yurtlara pul uğratmak ve almak boyunca girdilen sonku sähklendirmelere qavat geldi. Reuters xabar agentliginiň Türkmenistandaky häzirki maliýe ýagdaý bilen baglalykda 20-nji iýulda çap eden synyna görä, türkmen häkimetleriniň daşary ýurt valyutasynyň dolansygyny dogry kontrol etmek meýli ýurtda daşary ýurt valyuta rezervleriniň gaty pesilmegi bilen bagly.
Kärdişim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdarynyň wezipe basgançaklaryndan ösdürilýänligi hakynda internet neşirlerinde maglumatlar çap bolýar. Mundan özel onuň ulumlaryň kandidaty diýilen derejäni goranlygy hakynda maglumat berilipdi. Indi bolsa oňa daşary işler ministrliginde täze wezipäniň berilenligi habar berilýär. Temany kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Internet neşirlerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdarynyň täze wezipä bellenilendigi barada habarlar ýaýrady. Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän gurumanyň 18-nji ýylda çap eden maglumatyna görä, Prezidentiň ogly KKK-nyň ýürütme karary esasynda daşary işler ministrliginde täze wezipä bellenildi. Azatlyk radiosynyň bu habar tasdiklatmak ýa inkar etdirmek üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrligine çykmak finansyklar şowsuz utardy. Ol ýerde telefonu cevap vermediler. Türkmenistan'ın alternatif havarlar kurumasının hükümeti yakın çeşmesinin veren mağlumatına göre Serdar Berdimuhammedow Taşarı İşler Ministerliğine tədi vəzipe bellenilmesinden ön Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki nevit gaz seri istelerini dolandırmak ve peydalanmak varadaki devlet agentliğinin yol başlarının biri olubdur. Resmi havarlardan belli olsuna göre bu agentlik prezidentin 15. yılla kararı bilen yatırılmalı edildi. Yevrejenet Ork Nesir Orsiyetin Lenta Uru Nesirinde çap edilen maglumatlara salgılanıp, Serdar Berdimuhammedow'un bundan ön hem bir neçe hükümet vezifesinde bellenilenliğini, o huzurluk ministrinin orun vasarı olu işlenliğini, Çelidon'un bir neçe biznesinin sol tanını paltı egirme dokma fabriginin, mineral suda odunun ve atiyerler toplumunun bolunluğunu yediyar. Sol wagtda prezidentin oğlunu, altyny öz orununa tayyarlayan olmanın akmarlığını öne sürýänler de bar. Ehem Serdar Berdimuhammedow hakynda onu yakyndan ya dastan tanıyanlar näme aýdýar? Käbir maglumatlara görä Serdar Berdimuhammedow 2008-2011 ýyllarda Orsiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda bilim alypdyr. Moskwada Serdar bilen bir döwürde halkara gatnaşyklary boýunça ýokary bilim alan Diana Serebriyanyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä prezidentiň ogly Ören Gowşak studenti bolupdyr.
Я очень хорошо знала проректора по кадрам и социальным вопросам Раткина Вячеслав Михайловича.
Мен кадрлар ве социал меселелер боюнча проректоры Раткин Вячеслав Михайловичи гоу таныядым. Оның сөзлеріне өре Сердар өрен гоушок студентті. Оның рус тілінден улы қиыншылықлары варды. Ол рус тіліні білмейерді.
Вот с его слов он говорил, что Сердар был очень слабым студентом. У него были большие проблемы с русским языком. Русского языка он не знал.
Диананың сөзлеріне өре Сердар дипломатия академиясында халқары қатнысқылар факультетінің күннүйкі өлімінің оқиян уақыты космоса сапа қалып, тасыры ұрт тілі хөкмінні рус тіліні хем өрінмелі олыптыр. Сейлі де Диана Серебриянық Сердарың академияда оқан уақыты күрлемсек қолманыңыны, курсташларың оңы яңсы білен Середенніклеріні ятлияр.
Друзей у него не было. Он ходил всегда с телохранителем, его провожали до дверей и встречали возле дверей.
Оның досы жоқты. Жан пена билен келерді. Оны қапа ченлі кетіріп, қапиның янында хем қаршалардылар. Ол хеч ким билен гүрлешмезді.
С кем он не общался? Вообще ни с кем.
Адам Куклорну Ориан Туркмен Инициатива Стопори 2014 жылы Сердар Бердімұхамедовын Туркменстанның Алымлар Академиясында ядан алымы ішіні үстінліклі қорағаннан соң алымларын кандидат дейін дерезеан алынығын язды. Түркменстанның босқынлықты дөрөділен Республика партиясының лидері одалқы дипломат Нұрмұхаммед Ханафын пікірісі президенттің оғылы Сердарын өзіпі басқанжақларында өстірілмегі діне әтияшлықтан өрілген чәрі олып тұрияр.
Бірден өзі үшін қарашылмайан бір вақа олса, Ярамания, ене бір дүниесіні өтсе, онына үнтек ағыты етішмәке деп, оғылыны резерв өкіміне сақпияк деп, мен пікірмәші іле.
Әмі Түркменстан бұ қаварлары не тасдиқлияр, не де инкар едіяр.
Кәрдешім Юшан Анна Урваның мағлуматын едіңледіңіз.
Адатлығы ислен валсыңыз, ислен еріңізді дүңлемет ислеярсыңыз мә? Мұның үшін SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосыны тапыңды ядылың. Адатлың мағлуматларыны үлкінші олып дүңлен. Play Store-дан яды iTunes-дан SoundCloud-дың тілсімні индірмей яттан чықармаң. Адатлығы SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосы ядып тап білерсіңіз.
Геплияр Азатлык радиосы сез хабарлар гүндәлегимизне диңлеярсыңыз. Түркменстан сагылыгы саклаш пудогының ишәрләренең гүнүне беллияр. Юрты ресми дәрәҗәдә сатландырылган 14 сабайрымчылыкларның бире булган сагылыгы саклаш ишәрләренең гүне белән баглылыкта юрты халкыра сагылык сергесе geçirildi, tədi binalar hem asıldı. Bu şəhərlər yenə də paytaxtın durmuşuna öz təsirini yetirdi. Kərdəşim Səhranın məlumatını dinləyəlim.
Шүгін Ашаватты адыннан ик сағылық едарасының ачылыш даварасы білен бағыланшықлы пайтаутың демырадық ве гүнорты бөліклерінде енчеме көчі япылды. Шәхірің бейтараплық шайолының Атамрат Ниязов шайолы білен кетішен бөліуінден. Яғни Оғызкент мейхманханасының ерлешен ерінен башылап, тә Ашават Дашоуд қара йолына ченлі арылықты хопсылық ве йол көзөкчілік ұлуының ишәрлерінің ұлуғларынан башы хич хилі херекет болмады. Мұның үлен бағылықты мақтымолы ве бейтараплық шайолар үлен кетішен ве олары ұрдыш көчелерің хем енчемесі Шолсанды Гөроғлы Мәті Көсәев көчелері адынан 6 саатлап япылды. Бейтараплық шайолы ве мақтымолы шайолының орында ве олар вилен кетішен яды урдош көчелерді ерлештірілен граждан еңмашлы хопсызлық ве йол көдөкчілік ұлуының ишәрлері автологларың хем пиадаларың херекетін дұрыздылары. Шол йолардағы сүрджілер болсы, япық чатрықлардан кечіп білмен йолларың ачыларына қарышмалы яды аралы көчелерден ийдіне долынмалы олдылары. Эділ сүрджілер ялы пиадалар хем йолдан кечіп білмен жайларың ве бейлекі биналарың көлі өсінне ыстыдан қоранып йолларың ачыларына қараштылары. Оларың кәвейлері олса аралы көчелерден ерәп, баржық еріне еттілері. Бұ қиыншылық яшайдыларың айтмақларына өре Ашавадың чоғынлы севітінне құрлын тәді хастахананың ачылыш даварасы білен бағылыншықлы дөрәптірі. Көчелерің нәмі себептен япыланлығы варады хейчейлі ресми дүшінір шияды мағлумат берілмесі де Адатлық радиосының хабарчыларының айтмағына көре бұ чәрі даңдан саат 6 төвірегі башланны. Нетижеде ир сәхірден башлап, япық көчелерің қолой қолтымынды машин дықнышықлары емелі келді. Бұ яғдай олса пайтақтыларың енчемесі үчін қиыншылықлары дөретті.
Yolların yapılmağından bizar bulduk. Xatım Tomsun ısı coqrama huvasında qatı qiyin degər. Ne avtologi ne de avtobusu geçiriyərlər. Men barmalı yerime gidip bilmən 4 saat veri köçənin açılarına qaraş otirin.
Deyip yapıq köçelerin qoloyundaqı binaların birinin kölögesinin oturan aşavatlı Dursun Dayday deyar. Bu yağdaya şehirin gün orta bölöğünde yerleşen esası köçelerdaki piyadaların hem duş gelenini görmek olyar. Paytaltın en dövrevap köçeleri hasaplanyan Arçavil Şayolu, Çanvil Şayolu ve Köpettağ Eteği Şayolu aydılmağına ora bu sevitte teyze sağlık edarasının açılmağı bilen bağlanışıklı yapırlı. Munun neticesinde aşavada livaptan, maridan ve daşoğudan gelen avtoğuluları da kəvir böktönçlükleri dörüttü. Aşavadlı yadıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev'in yerli yaşayıcılara salgılanıp beriyen mağlumatına göre
Adımlara idiyen biz yapılmanıdır, razı, yaşlı razıdır, razı. Bulmanını bir kunudur, bir yerli kaviyetlerde halkı bildirir, verilse biz onu saman ördük, iyi soru edilip Kısa yapılmanka yiyirrek yolu sördük mühimmizi bitirirdik ya olmadı. Başka orayla oluyorlar tapıp öz bitirmeli işimizi bitirirdik. Bütün ya ne ile oluyorlar.
Deyip yerli sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayfay diyar.
Kardeşim Fehra'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmen resmileri yurdun sağlığı saklayış puğduğunun güçlü depkinde ösüp özgürenliğini yıllar boyu mahavatlandırıp geliyarlar. Şol bir vaxtı Azadlık Radyosu'nun sökvetti şolyan Türkmenistanlılar öz yurdunda sağlığını becerme üçün mümkinçiliklerinin gittiğiçe azalyanlığına ediyarlar. Xabarçımız Sultan Açilova'nın Türkmenistan'ın Mari vilayetinin Bayramali şehrinin yaşayıcısı 50 yaşlı Senem Gülü bilen geçiren sökvettişliğini dinledi.
Bayramali'nin günlükü yatıp becerge alınan hastahanasına men baryan olun. Her sapar baramda görüyen eyyemen 4-5 yıldan merşon yari eremonda koyulun. Becerge etmer eremond edip arasalamal deyip koyulup duruyun. Emma şonu hiç yelek becerge eremond eden oklar hastahanani. Katı hapa. Terapiye bölümü var, ödevuk gencik bölümü var, hirurgiye bölümü var, ayarlı konsultasyon bölümü var. Ana şonu baranda hastahanasına Salon yatyan cayları var, palataları. Şolun içi dağı görüyen kelle sokor yerler, linonimler edil buldozur yören yer, linonimler yüzler buldozur yören yer. Aynalarına hiç yıl tutu yok. Gepin kutoron yöre kıyısı sözüren aydamda 4-5 yıl avullarını men her sapar baramda görüyen, balnesin yarı aramonda değil, yarı aramon etmel değil koydun morin intek, heni de buna çendim aramon edilen ok. Bir sahi sebep bilen bir yılmanın azal, Dövk gencik bölümünde yarım suut kocuk yatık kayıtmalı oldum molin. Ümmen üstüme yapılan yorgonun kirinden yana ol yorgonun yüzü görünen ok.
Endi şeytun kudurlarda doğru deneyeli tölüğülü hizmetlere geçildi. Şu tölüğülü hizmetlere geçilen veri hastaların yağda yenilesi yemişlerin becerge almaklarından bir kovluğa karşı ütkeşme bağımı.
Ay yok. Mene ütkeşme görmem durum yok şunu. Gözün satın almalı. Yok man derman derin ödün tapmalı. Devlet tarafından aşol kömök edilen aşol. Eline yapıp beriyle ödün alıp gelmeli şunu. Ödün gidip tapıp gelmeli derman derin. Kısaylı yağdaydı şu balnetadan kısaylı yağdaydı derman kömöğe yok.
Ne sağı hastahana irtayan halatını da sonra terettirme için yankı tölü olu hizmetlerden başka para peşkeş meteleti yüze çıkıyamı.
Balnesa yanında hastanı alıp baran yağdığında para peşkeş meteleti birinci orunda duruyor. Para peşkeş vermeden balnesanın islenlik bölümünü de şu hastana seyredilen yok. Esasana umumu terapiye devuk gencik bölümünü esasana bana şunu hasana seyrettiler. Hem bölümünde de yeterlik daha zor. Hem bölümünde de yeterlik. Ya sen hasan öleymeli, ya da sen derman tapaymalı, ya paran tapaymalı. Hossarının, komşusunun, dosyarının kardalya benneler. Şolur yali meseleler güze çıkken vaatları bol ya.
Şu meseleler bilen bir yankı arda şikayet edip şu meseleleri kuzgayan yaşayıcılara kafat geliyen mi?
Doğru, özlerine de yani yeter edip korkusunu arda edip bilen okulur. Korku da geliyorlar, şolur yali yağdaydı. Arda şikayet edenin faydası yok da dinlenmeye, varı bir dinlenmeye. Şu para horluk değilen dağıttan meseleden halk harit çöktü, yağır borluy.
Xabarçımız Sultan Açilova'nın Türkmenistan'ın Mari vilayetinin Bayramali şehrinin yaşayıcısı 50 yaşlı Senem Gülü bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hazır sizin dikkatinizi bildirişimizi hödürleyeriz.
Azatlığı Lain ulgamında qoşmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayacağız. Qosmoq 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar öndeligimizi dinleýärsiňiz. Oganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän ýolaýatlarynda hökümet güýçleriniň we ýaraly toparlaryň arasynda güýçli töweşleriň barýanlygy habar berilýär. Owan parlamentiniň Gunduz ýolaýaty bolan deputaty Nazary Türkmen Kalaýzal etrawynda çakmyşyklaryň bolanlygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Deputat Nazary bilen Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulym radiýanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Kalaýzalda şibilen bir 2-3 ovadan başka hemmesini talipler eline geçirdi. 3 günün bari gati urs var, halk üylerinin çıkıp avara oldular. 4-5 ova hemmeler başka yerlere çıktılar. Kavm kardeşleri uzakrakta, aramrak, asudrak yerlere vardılar. Urs ciryanı var, ulusvarlığın, hani aydı biliyoruz ki %98 fesedini talipler eline geçirdi.
Aktepe Talibanların iyiçiliğine geçiptir diyen mağlumat var. Şeyle mi?
Aktepe şehrem geçti. Ol obalar devletin elinde bir olurum. Hemmesi Talibanın eline geçti. Aktepe'nin şehri 3 günün beri Talibanın elinde.
Kalaydal etrafında köplenç Türkmenleri yaşaya. Türkmenlerin yağdayı ne eyli?
Yağdayları urş bolan yerlerde hiç yakşı değil. Hemmeler mal halini zırlap kaçıp gidenler. Urusun ortasında bir taraftan devlet duruyor, bir taraftan talipler duruyor. Halkın uyuna havan, raket, top düşüyor. Barıp teyare bombard etti. Onda bir oğlunun ayağı kesildi, zahmi olup. Yeni bir cavan oğlan ok geldi, o dün öldü. Hele merdimin vazı yaramaz. Adamlar yaralı olanlar teyarenin uğrundan top vuruyor. Hükümet korkulana havan atıyor. Halk hele azapta kıynaklaşılıyor.
Bosup çıkanlara, kaçıp çıkanlara bir kömek buldu mu ya hükümet tarafından?
Ya asla hiç kömek bulun yok. Hem yere irtibat alıyoruz. Bilenkilere hiç kömek eden yoklar. Başka yerinkilerde bırakın bir yerde gelin bilen. Hükümet, devlet, kömek ediyoruz. Bilenlerde aslan bilen kaç çıkanlamaz adamı hiç kim nedeni yok. Bardım ben kette tariyatı icraya varınca bardım aittim. Ama tanıdığı için bunun işi yok. Hiçbir nedem.
O yerde Türkmen yaralılarının komandiri var. Nevi komandan. Onu da devlet kömek eden yok, onu himayet eden yok, ok yaraklılığın üpçün eden yok diyen malumat gelip koğuştu.
Şu gibi doğru beni yetiştirdim. Çin İşleri Ministerliğe bağırdım geldim. Aslan 2 günün beri onuna ok yarak kömekleşen yoklar. Ona Kunduz taraftan aslan imkanı yok. Ölmesteler Balık taraftan, Mazar taraftan bayit kömek olsa hemen dünün beri kumandanı zunu Balıklı'nın gepreştim. Bana yukarıdan vazara dağladığını emri olmasa. Başka zun bulan için ben ona kumaklaşıp bilmiyorum deyip mazeretini dile dolam.
Tacikistan, Özbekistan'a da serhetteş bu Kalaydal etrafı. Eğer cengçiler o yerini basıp alsa, son Angre, Özbekistan, Tacikistan'a da mı hopabanıp bilir de mi?
Serhedi eline geçirse hatmen de olabilen son taleplerin ilalaşmak asan işler. Olur ihtimali kavuyum serhedi taraf gidiyor. Şunu bilen bir uçak olup ya şunu bilen bir geptapçak olup Özbekistanlılar var tada. Çardere yüzü yapılan hiç görmüyoruz. Tehde adamlar geldi. Özbekistanlılar gelin bazaşılara şu Özbekistan'a oturacak oluyor mesela.
Özbekistanlı, Tacikistanlı cengçiler bar diva aydıl ya şeyledir de.
Ha şöyle oğul koptular son bir ara Cellavat'a gittiler, şikemiş gittiler. Ama tehde şu bir heftelikte yüzü yapılan adamlar görülen şöyürde.
Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulym radiýanyň deputat Nazary Türkmen bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.